από την Ορθόδοξη και Ανατολική μουσική παράδοση. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση, λυκούργο...
Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες της ελληνικής ραδιοφωνίας, ομογενείς από την Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρο και την Τένεδο, ακροατές και ακροάτριες στα Βαλκάνια, στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, στον Εύξεινο Πόντο και στη Μεσόγειο, απόδημοι Έλληνες και ναυτικοί, καλή σας μέρα.
Δεύτερη εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στον κολοσσό της ελληνικής μουσικής, τον Σίμωνα Καρά, το σοφό δάσκαλο της μουσικής μας, που έφυγε. Επλήρωσε το κοινό χρέος, όπως θα έγραφε και ο παλιός κωδικογράφος, στις 26 προς 27 Ιανουαρίου του 1999, σε ηλικία 96 ετών. Είναι και σήμερα μαζί μας η Θεοδώρα Βάρσου, ο Γιάννης Αρβανίδης και ο Παναγιώτης Παπάς, παλιότεροι μαθητές του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής, μαθητές του Σίμωνος Καρά, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε αρχίσει την προηγούμενη εβδομάδα. Συζήτηση που περιεστράφει γύρω από την προσωπικότητα του Σίμωνος Καρά και γενικά από το έργο του. Σήμερα θα έλεγα ότι μπορούσαμε να μιλήσουμε πιο ειδικά, δηλαδή για το τι πρόσφερε στην βυζαντινή μουσική, στην σημειογραφία, στη νέα μέθοδο της μουσικής που και σήμερα διαβάζουμε, δηλαδή τη μέθοδο που οι τρεις δάσκαλοι, ο Χρύσανθος, ο Χορμούζιος και ο Γρηγόριος επρότειναν, εφεύραν, όπως γράφουν οι ίδιοι, στις αρχές του περασμένου αιώνα, για το τι πρόσφερε και στην λειτουργική ανανέωση, και αυτή βέβαια μιλήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή της Εκκλησίας, επειδή ήταν αυστηρός τηρητής του τυπικού και μελετητής του τυπικού της Εκκλησίας, κυρίως όμως για την προσφορά του στη μουσική σημειογραφία και στη μουσική θεωρία. Νομίζω ότι ο λόγος σας ανήκει, είτε στη Δώρα Βάρσου, είτε στο Γιάννη τον Αρβανίτη, είτε στον Παναγιώτη τον Παπά, εξίσου, και όποιος θέλει μπορεί να κάνει την αρχή.
Να ξεκινήσω εγώ, δεν ξέρω. Ναι. Αν με ρωτούσε κανείς, όπως με ρωτάς η Λυκούργο, ας πούμε, για το να συνόψιζα κάπως την προσφορά και το έργο του Καρά, θα έλεγα ότι αυτό που συνήθως λένε καμιά φορά για ανθρώπους μεγάλου βεληνικούς και μεγέθους σαν τον Καρά, ότι είναι μια τομή. Είναι μια τομή για μένα και πιστεύω και για άλλους ανθρώπους. Μια τομή στα μουσικά πράγματα του αιώνα μας, τόσο όσον αφορά τον τομέα της δημοτικής μουσικής όσο και της εκκλησιαστικής. Επειδή προσωπικά βέβαια πιο πολύ θα έλεγα με την εκκλησιαστική μουσική, εγώ έχω ασχοληθεί και με τη δημοτική ως εκτελεστής κυρίως, αλλά ο Καράς ήταν και συλλογεύς και χίλια δύο πράγματα είχε κάνει. Που δεν τα έχω κάνει εγώ προσωπικά. Ας μου επιτραπεί να αρχίσω με τη βυζαντινή μουσική. Αυτό όταν λέω λοιπόν ότι είναι μια τομή τόσο στην θεωρία όσο και στην πράξη. Δηλαδή, εκεί που μπορεί κάποιος να κοίταγε, ας πούμε, προς τα αριστερά, του λέει κοίταξε προς τα δεξιά. Αυτό θα, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο θα το συνόψιζα. Αν και έχω κάποιες μικρές αντιρρήσεις, αλλά ως προς κάποια σημεία της θεωρίας του, ας πούμε, αλλά αυτό δεν μπορεί να μειώσει καθόλου, και δεν πρέπει να παρεξηγηθεί αυτό το πράγμα που λέω, δεν μπορεί να μειώσει καθόλου την προσφορά του. Διότι ένας άνθρωπος όταν σου λέει, φίλε, κοίταξε προς τα δω, σου δίνει μια κατεύθυνση και σου δίνει μια κατεύθυνση να δουλέψεις και εσύ, να προσφέρεις και εσύ. Αυτό λοιπόν
σου ανοίγει δρόμο.
Ναι, ανοίγει δρόμο. Αυτό είναι ένα πράγμα αναμφισβήτητο. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Από εκεί και πέρα, οι λεπτομέρειες, φυσικά οι περισσότερες είναι σωστές, αλλή μόνο.
Ναι.
Έτσι.
Και μπορώ να σου πω ότι και εγώ στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγω, ότι μελετώντας και κάνοντας ιδιαίτερη έρευνα, παρόλο που για μας είναι λίγο δύσκολο σήμερα να έχουμε τις συνθήκες της εποχής που ο Καράς δούλεψε στην ακμή του, παιδί σχεδόν όταν ήρθε στην Αθήνα, άκουσε τους ψάλτες, άκουσε τους τραγουδιστές στην εποχή εκείνη. Φανταστείτε τι κοσμογονία γινόταν στην Ελλάδα, δηλαδή και με τη θετική αλλά και με την αρνητική έννοια. Έχουμε τη Μικρασιατική καταστροφή και από εκεί ακούει όλους τους ψάλτες και τους τραγουδιστές της Μικρασίας που έρχονται στην Ελλάδα. Είναι λίγο αυτό το πράγμα?
Όχι, βέβαια δεν είναι. Σαφώς είχε δηλαδή μια ίσως αμεσότερη επαφή με την προφορική παράδοση, ναι, που πιθανόν να μπορούμε εμείς σήμερα να την ψάχνουμε μέσα από ηχογραφήσεις και τέτοια.
Αλλά τώρα που την ψάχνουμε και πάλι, παρά τη δυσκολία αυτή, επιβεβαιώνουμε σχεδόν στο σύνολο τη θεωρητική διατύπωση του Καρά.
Όπως είπα, ας πούμε, όπως και εσύ λες, ότι πιθανόν κάποια στοιχεία να χρειάζονται συμπλήρωση, αυτό, όπως είπα, δεν πρέπει να παρεξηγηθεί.
Ακριβώς. Ναι.
Είναι η κατεύθυνση κυρίως στην οποία δουλεύει κανείς και, ας πούμε, θα λέγαμε ότι μπορεί να είναι και ευτύχημα ότι άφησε και σε εμάς ένα χώρο να δουλέψουμε κι εμείς. Να πούμε ότι να, κάτι κάνουμε κι εμείς.
Βεβαίως, και αυτό έχει η έρευνα. Η έρευνα Φυσικά. Δεν σταματάει ποτέ και πάντα η έρευνα συντελεί στο να βρεθεί η αλήθεια.
Ναι.
Και αυτό, σε αυτό ήταν πολύ. Θα μπορούσα να πω ότι λειτουργούσε με πάθος ο Καράς για την αλήθεια. Βέβαια. Να βρεθεί το σωστό, αυτό δηλαδή που. Και αυτός νόμιζε βέβαια, αλλά και σιγά σιγά το έβρισκε και το ντοκουμεντάριζε.
Ναι, αν πάρουμε, ας πούμε, το θέμα της μουσικής γραφής που τόσο απασχολεί κόσμο σήμερα και υπάρχουν και διενέξεις και ομοιόφιλα μερικά πράγματα γίνονται, είναι αυτό που είπα, η τομή. Δηλαδή είναι ο πρώτος, από ό,τι βλέπω, ο οποίος μίλησε και συστηματικά δίδαξε. Αυτό έχει σημασία, το έβαλε στη διδασκαλία τις ενέργειες των σημαδιών και όλο αυτόν τον καλοπισμό.
Μάλιστα.
Ένα πράγμα το οποίο ήταν, ας πούμε, σκόρπιο στα μυαλά και των ψαλτών. Υπήρχε μεν, και σε αυτό βασίστηκε φυσικά ο Καράς, ο ένας τομέας που βασίστηκε η προφορική παράδοση, και βασίστηκε και στη γραπτή παράδοση, εννοείται έτσι. Στα χειρόγραφα και τα βιβλία και της νέας και της παλαιάς γραφής. Λοιπόν, βασίστηκε λοιπόν στην παράδοση αυτή και ήταν ο πρώτος ο οποίος τα περισυνέλεξε όλα αυτά. Και τα έκανε ένα σύστημα. Και το έβαλε στη διδασκαλία. Δηλαδή δεν χρειάζεται πια να πει κανείς το λέω έτσι επειδή μου αρέσει ή επειδή έτσι το άκουσα. Κατά το μεγαλύτερο μέρος ξέρει γιατί κάνει κάτι. Θυμάμαι που χαρακτηριστικά μου έλεγες μια φορά για τον θείο σου, τον Τάκη Αγγελόπουλο, ο οποίος έλεγε, ενώ υπήρχε διαφορά μεταξύ της διδασκαλίας, ας πούμε, της τυπικής των σημαδιών και της εκτελέσεώς του. Και σου έλεγε, τα λέω με αέρα. Αυτός ο αέρας λοιπόν. Υγροποιήθηκε, πώς να το πω. Δηλαδή έγινε κάτι στερεό και κάτι συγκεκριμένο πλέον με τη διδασκαλία του Καρά. Και αυτό προέκυψε τόσο από τη μελέτη της προφορικής παράδοσης, την οποία ήταν και πιο κοντά ο Καράς, χρονολογικά, τόσο επίσης και από τη μελέτη τη γραπτή. Δηλαδή τα βιβλία της νέας γραφής, όπου με τη μέθοδο τη συγκριτική, που είναι ίσως η καλύτερη μέθοδος για να βρει κανείς τέτοια πράγματα, και τη μελέτη των χειρογράφων της παλαιάς γραφής, κατάφερε να δώσει ένα πλήρες σύστημα, ούτως ώστε να μπορεί κανείς να πλέον όχι να τα λέει απλά, να τα διδάξει αυτά.
Ακριβώς.
Αυτό ήταν το σημαντικό, πιστεύω.
Ναι, και γι' αυτό νομίζω ότι το έργο αυτό είναι μελλοντικό. Δηλαδή θα δούμε την αξία του σε μερικά χρόνια. Ήδη φαίνεται βέβαια τώρα, αλλά σε μερικά χρόνια θα τη δούμε πολύ πιο απτή, δηλαδή την σημασία και την αποτελεσματικότητα. Γιατί εμείς που τα διδάσκουμε αυτά βλέπουμε το πόσο ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις συνθήκες της σημερινής παιδείας. Έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Εγώ θα το έκανα αυτό που είπα, ας πούμε, και λίγο έτσι πιο σκληρά, πώς να το πω, ας πούμε, ότι εάν κάποιος δεν καταλάβει αυτά τα πράγματα τα οποία ή δεν παραδεχτεί αυτά τα οποία δίδαξε ο Καρά, τον δρόμο που έδειξε ότι τα σημάδια αυτά έχουν και κάτι παραπάνω από αυτό που πιθανόν φαίνεται από πρώτη ματιά, εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι δεν καταλαβαίνει τη μουσική την ίδια. Δεν την καταλαβαίνει την εκκλησιαστική και τη δημοτική γενικότερα μουσική, εάν δεν καταλάβει αυτό το πράγμα. Και αυτό, εάν δεν μάθει την οτροπία αυτή, το πώς να ερμηνεύει ένα κείμενο, και μάλιστα και τις λεπτομέρειες, θα έλεγα, δεν μπορεί να μπει, κατά τη γνώμη μου, και σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο με το οποίο ασχολήθηκε ο Καράς και απέδωσε και καρποφόρησε, το κεφάλαιο της παλαιογραφίας. Εάν δεν περάσει από αυτή την οτροπία ότι βλέπω ένα σημάδι, αλλά κάνω και κάτι παραπάνω από αυτό που φαίνεται, πώς θα πάει στη γραφή του Πέτρου Λαμπαδαρίου, πώς θα πάει πιο πίσω, που έχει καταντήσει ένας μύθος για πολλούς ψάλτες, ας πούμε.
Ακόμα χειρότερα είναι όταν δεν θέλει να καταλάβει κανείς.
Φυσικά, αυτό είναι το χειρότερο, βέβαια.
Ναι. Αλλά νομίζω ότι για τους νέους ανθρώπους δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, διότι στην αρχή μπορεί να φαίνεται δύσκολα. Να τους φαίνεται δύσκολα τα σημάδια, το τι κάνει η ενέργεια των σημαδιών, περίεργα ίσως. Μετά όμως, όταν αρχίσουν να ψάλουν μικρά κομμάτια, είτε εκκλησιαστικά είτε δημοτικής μουσικής, να τραγουδούν, τότε αρχίζουν να καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. Και μέσα σε ένα χρόνο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, δηλαδή σήμερα, ότι τελειώνοντας την πρώτη μέθοδο του Καρά, τα δύο πρώτα βιβλία έχουν ήδη μπει στο νόημα των ήχων. Τι άλλο θέλουμε?
Ναι, μου επιτρέπετε να διηγηθώ μια μικρή ιστορία. Πώς δηλαδή εγώ βίωσα αυτό το πράγμα και πώς έφτασα από προσωπική μου αναζήτηση στο να αποδεχθώ τελικά αυτά το κλίμα χαράς. Είχα μάθει εγώ βέβαια με τον γνωστό οδιακό τρόπο, το δάσκαλό μου, ο οποίος βέβαια τον υπεραγαπώ και με αγαπά, ας πούμε, δεν τίθεται ζήτημα, αλλά κάποια στιγμή ήρθα σε επαφή με αυτά τα οποία λέμε του πατριαρχικού ύφους, δηλαδή με βιβλία του Πρίγκου, του Καραμάνη κλπ. Όπου υπήρχαν κάποιες αναλύσεις. Εγώ δεν μπορούσα να τις κατανοήσω ως αναλύσεις. Αυτοί τα γράφαν ως διασκευές τότε. Ναι. Γράφαν πάνω διασκευή, παραδείγματος χάρη, Αθανασίου Καραμάνη. Σωστά πράγματα, ίσως πολλά από αυτά.
Ναι.
Αλλά έγραφε διασκευή. Λέω κι εγώ, η διαφορά που παρατηρώ μεταξύ αυτού που ξέρω εγώ και αυτού που βλέπω στο βιβλίο, παραδείγματος χάρη, του Αθανασίου Καραμάνη, τα οποία κυκλοφορούσαν τότε τα βιβλία πολύ αυτά, λέω, είναι στο ότι ο άλλος το διασκευάζει. Κάποια στιγμή όμως που άρχισε, αν θυμάσαι, 78-79, δεν θυμάμαι τις εκπομπές.
Ναι, το 78.
Ναι. Και βάζει, ας πούμε, ένα μέλος με τη χοροδία του Σίμωνος Χαρά. Και έλεγε, ακούμε το μέλος του Πέτρου Λαμπανταρίου, ψάλλει η χοροδία του Σίμωνος Χαρά. Και υπήρχαν ένα σωρό πράγματα και στολίδια. Και λέω, καλά, αυτός γιατί δεν λέει για διασκευή, αφού το έχει διασκευάσει.
Ναι.
Ομοίως και άμα έψελνε η ελληνική βυζαντινή χοροδία τότε. Α πούμε, πού, γιατί δεν λένε διασκευή? Ξέρω, Δαμιανού του Βατοπεδινού. Πώς υπάρχει αυτό το οποίο εγώ δεν το βλέπω έτσι στο κείμενο? Ναι. Λοιπόν, δύο ας πούμε, είπες κάποια στιγμή ότι υπάρχουν και κάποια σημάδια τα οποία, ξέρω εγώ, επανέφερε ο Σίμωνος Χαράς και χρειάζονται. Λέω, αυτό είναι τελείως. Από εκεί και πέρα δηλαδή, μπήκε το πράγμα σε μια σειρά και λέω, εκεί πρέπει να αναζητήσω αυτό που ψάχνω.
Ακριβώς. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε όλοι και συναντήσαμε τον Σίμωνα Καρά, γιατί είχαμε αυτές τις αναζητήσεις και πάντα βρίσκαμε ένα τοίχο μπροστά μας, δηλαδή βρίσκαμε ένα αδιέξοδο. Επομένως, αυτό που μας συγκίνησε δηλαδή και αυτό που μας οδήγησε να αφιερωθούμε στη μουσική και στη μελέτη, κάτι που μας ικανοποίησε εσωτερικά, αλλά δεν βρίσκαμε αυτή την ικανοποίηση, ήταν ακριβώς ότι μας άνοιξε ένα δρόμο που δεν είναι δρόμος, αυτό είναι λεωφόρος, αεροδρόμιο μπορούσα να πω ότι είναι, έτσι δεν είναι? Διότι μπορείς από εκεί και πέρα να προχωρήσεις τη μελέτη σου όσο αντέχεις, όσο έχεις δυνατότητες. Ο άλλος μπορεί να φτάσει σε ψηλό σημείο, άλλος μπορεί να σταθεί λίγο πιο κάτω, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι είναι μέσα σε ένα πλαίσιο γνώσης που είναι βασικό νομίζω για τη μουσική μας.
Βέβαια, και αυτό που θα έλεγα επίσης είναι ότι με την οτροπία, πώς να την περιγράψω, με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο ο Καράς αντιμετώπισε τα σημάδια, τον παραδοσιακό στην ουσία τρόπο, μπορεί κανείς να κατανοήσει και το σύνολο της παραδόσεως, της προφορικής και της γραπτής. Διότι αλλιώς δεν θεωρεί, ας πούμε, το να πει «Κύριε», διαφορετικό από το να δει κάπου «Κύριε». Και στην ουσία έτσι δεν καταλαβαίνει αυτό που είπα και προηγουμένως κάποια στιγμή, ότι δεν καταλαβαίνει τη μουσική την ίδια.
Μπορώ να πω, είναι αυτός που μας έμαθε ότι να δίνουμε μεγάλη σημασία όχι μόνο στην προφορική παράδοση, αλλά και στη γραπτή. Δηλαδή, να ξέρουμε ότι η προφορική παράδοση ερμηνεύει τη γραπτή. Δηλαδή ότι είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Εδώ μέχρι σήμερα είχαμε είτε την αυστηρή προσήλωση στη γραπτή παράδοση, δηλαδή στα σημάδια τα οποία όμως ήταν άψυχα όταν εκτελούνταν απλώς ως σημάδια, είτε στην προφορική μόνο παράδοση, δηλαδή μόνο η φωνή αξίζει και μόνο αυτή η προφορική παράδοση αξίζει. Όχι, όλα τα δύο είναι συνδεδεμένα. Και η προφορική παράδοση χρειάζεται για να ερμηνεύσει τη γραπτή, αλλά και η γραπτή που είναι παράδοση τουλάχιστον 10 αιώνων, έχουμε χειρόγραφα από 10 αιώνες, τουλάχιστον έχουμε σήμερα αυτή την σωστή άποψη ότι η προφορική και η γραπτή παράδοση πρέπει εξίσου να υπολογίζονται σε μια σωστή ερμηνεία.
Ναι, έτσι εκτιμά κανείς τα κλασικά κείμενα, διότι δυστυχώς για πολλούς ψάλτες τα κλασικά κείμενα έφυγαν από τη μέση. Είτε υπό τη μορφή διασκευών, που πολλές φορές βέβαια ήταν απλά οι αναλύσεις των σημαδιών γραμμένες αναλυτικά, αλλά δυστυχώς πολλές φορές με απομάκρυνση σε άλλα μέλη τα οποία δεν έχουν καθόλου εκκλησιαστικό χαρακτήρα. Δηλαδή, βλέπει κανείς, παραδείγματος χάρη, το δοξαστάριο του Πέτρου Λαμπανταρίου και δυστυχώς λένε πολλοί ψάλτες, έλα μωρέ, αυτό είναι κλασικό. Με μια τέτοιου τύπου αποστροφή.
Ναι.
Αλλά. Ναι. Όταν όμως μάθει ότι τα σημάδια αυτά έχουν κάποιο μελισματικό περιεχόμενο, κάτι, αρχίζει και το εκτιμά και επιστρέφει σε κάποια πράγματα γνησιότερα. Και πρέπει η επιστροφή αυτή να γίνει, πιστεύω. Τουλάχιστον να τα γνωρίσει. Ούτως ώστε ό,τι γεννήσει πιθανόν η νέα γενιά, ας πούμε, σε μουσική βυζαντινή, να είναι από κύμα της παλαιότερης, η οποία είχε σίγουρα ένα πιο κατανοητικό χαρακτήρα.
Και έτσι πάντοτε λειτουργούσε η μουσική.
Βέβαια. Όταν λοιπόν δεν γνωρίζει κανείς το παλιό σωστά, είναι εύκολο να το παρεξηγήσει. Έτσι. Ενώ γνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ενέργεια των σημαδιών, εκτιμά και τα μέλη τα κλασικά. Και επιστρέφει σε αυτά. Και από εκεί και πέρα μπορεί να διανύσει ένα δρόμο ασφαλέστερο και εκκλησιαστικότερο.
Ναι. Και πλουσιότερο, γιατί εκεί είναι ο πλούτος της μουσικής μας, μέσα στο παλαιό. Ας κάνουμε όμως μια διακοπή εδώ. Τι θα προτείνατε να ακούσουμε ως πρώτο μέλος της εκπομπής?
Μιας και έχουμε μπει στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και στην περίοδο των χαιρετισμών, να ακούσουμε το προσταχθέν, το παλαιό μέλος από τη χοροδία του Συλλόγου.
Προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής υπό τον Σίμωνα Καρά, σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου.
Το Thank you. Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη προσέγγιση από τη δική σας στο θέμα αυτό που μιλάμε, για τη σημασία του έργου του Σίμωνα Καρά.
Θα πρέπει να θυμίσουμε δώρα στους ακροατές μας ότι είναι η εκπομπή από την Ορθόδοξη και Ανατολική Μουσική Παράδοση της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, που μεταδίδεται σε διεθνές δίκτυο, και μιλάμε σήμερα, είναι η δεύτερη εκπομπή μάλλον σήμερα, η αφιερωμένη στη μνήμη του Σίμωνος Καρά. Και μιλάμε με τους παλιούς μαθητές του, την Δώρα Βάρσου, τον Γιάννη Αρβανίτη και τον Παναγιώτη Παπά.
Ναι. Όπως είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, εγώ δεν είχα προπαιδεία μουσική πάνω στην παραδοσιακή μουσική πριν πάω στο σύλλογο. Και από την αρχή εντάχθηκα σε αυτό το σύστημα και διδάχτηκα αυτά τα πράγματα, τα πολύ βαθιά και πολύ σημαντικά, που μας γεφύρωσαν με το παρελθόν, χωρίς ουσιαστικά να καταλάβω εξ αρχής τη σημασία του στη μεγάλη, διότι ξέρετε, η μασημένη τροφή όταν μπαίνει στο στόμα, έτσι με τον τρόπο του τόσο μασημένο, δεν μπορεί εύκολα ένας άνθρωπος που δεν έχει ενδιατρύψει στα πράγματα αυτά και δεν έχει κάνει και κάποιες προσωπικές διαδρομές να καταλάβει τη σημασία του έργου. Πόσο δηλαδή παιδεύτηκε αυτός ο άνθρωπος για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ναι. Και μόνος του σε αντίξωες συνθήκες, τη στιγμή που, που στην Ελλάδα ελάχιστοι άνθρωποι ασχολούνταν με τη μουσική έρευνα, την εποχή που ασχολήθηκε ο δάσκαλος, ουσιαστικά ετάραξε τα λιμνάζοντα νερά της Ελλάδας. Εκείνη την περίοδο μόνο κάποιοι ξένοι ερευνητές, νομίζω, είχαν κάνει κάποιες προσεγγίσεις πάνω σε θέματα παλαιογραφίας και γενικότερα σημειογραφίας και όλα αυτά για τα οποία συζητάμε σήμερα. Και εκεί πρέπει να εστιαστεί πάρα πολύ η σημασία του έργου του Καρά, γιατί για τους νεότερους ανθρώπους καταλαβαίνετε, και όσο θα περνάνε δηλαδή και τα χρόνια, αυτό θα είναι πολύ πιο έντονο το πρόβλημα. Πολύ δύσκολα κατανοεί κανένας νεότερος, θεωρεί δηλαδή κάπως αυτονόητα αυτά τα πράγματα που του διδάσκονται και δεν μπορεί να καταλάβει τι κόπος χρειάστηκε, κάτω από ποιες συνθήκες εργάστηκε αυτός ο άνθρωπος αντίξως, να πηγαίνει στην Εθνική Βιβλιοθήκη, να δουλεύει. Εργαζόταν, από ό,τι ήξερα, στην εργασία του πρωί-απόγευμα και ξέκλεβε ώρες για να πηγαίνει στην Εθνική Βιβλιοθήκη και να χώνεται μέσα στα χειρόγραφα και μέσα σε αίθουσες σκοτεινές και δύσκολα μόνος του ουσιαστικά να μπορέσει να βγάλει όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες.
Και θέλω αυτό να καταθέσω στη δική μου μεριά.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γιατί οι συνθήκες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Πραγματικά σήμερα που έχουμε τα πάντα στη διάθεσή μας, από την εύκολη προσέγγιση στις βιβλιοθήκες μέχρι τους υπολογιστές ακόμα που μπορούμε να κάνουμε θαύματα, δηλαδή στον τομέα της έρευνας, πρέπει να μεταφερθούμε ξαφνικά στις αρχές του αιώνα, όπου αντέγραφε με το πενάκι. Έχει κάνει πανομοιότυπα.
Διότι δεν υπήρχαν φωτοτυπικά μηχανήματα.
Δεν υπήρχαν φωτοτυπικά μηχανήματα. Και μου έκανε κατάπληξη μια φορά, πρέπει να το αναφέρω εδώ αυτό, ότι είχα πάει σε δύο μονές του Αγίου Όρους, στην Δοχειαρίου και στην Κουτρουμουσίου. Και ήθελα να παραβάλω το κείμενο του Αποστόλου Κόνστα, το θεωρητικό. Υπάρχουν και εκεί, όπως στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Το είχα αντιγράψει από την Εθνική Βιβλιοθήκη και πήγα, το παρέβαλα. Είχε μερικές διαφορές, τις σημείωσα και κατέβηκα κάτω στο δάσκαλο μετά το καλοκαίρι, το φθινόπωρο που είχε έρθει, και του λέω: δάσκαλε, έτσι με ενθουσιασμό έφερα αυτά να τα δείτε. Και μου λέει: κάτι μου θυμίζει αυτό. Και το κοίταζε και πάει στη βιβλιοθήκη και τραβάει ολόκληρο το χειρόγραφο του Δοχειαρίου, πανομοιότυπο, και μου λέει: το έγραψα όταν ήταν πριν από το 40, πριν από το 1940, ήτανε υπηρετούσε, τον είχαν στείλει ως ταμεία σε μια αποστολή που έκανε σε Χαλκιδική κλπ. Ναι, και έμπαινε αυτό στις μέρες που δεν είχε δουλειά στο Άγιον Όρος και αντέγραφε με το πενάκι το χειρόγραφο. Και έμεινα έτσι με ανοιχτό το στόμα, βλέποντας ότι είχε κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Πανομοιότυπο, έτσι, με το παιδάκι.
Γι' αυτό πιστεύω ότι ως δάσκαλοι θα πρέπει αυτό το πράγμα να το λέμε και στους νεότερους, ότι η εργασία αυτή είναι αποτέλεσμα μεγάλης προσπάθειας και είναι ένα πάρα πολύ βαθύ και σημαντικό έργο που δεν πρέπει να το δούμε επιπόλαιο, επιφανειακά και, όπως είπα, αυτονόητο να το θεωρήσουμε.
Βεβαίως. Ναι.
Θα πρέπει να το λέμε, γιατί μόνο έτσι θα κατανοηθεί από τους νεότερους η σημασία του έργου του.
Ένας λόγος που δίνει μεγαλύτερη σημασία στο έργο είναι, εκτός από τις αντικειμενικές δυσκολίες, ήταν και ο κατά καιρούς πόλεμος που δέχονταν από διαφόρους. Και κυρίως, εσείς τώρα είπατε βεβαίως για τα χειρόγραφα και για τα παλαιογραφία, αλλά είναι και το άλλο σκέλος της μουσικής, τα δημοτικά τραγούδια. όπως το ραδιόφωνο παλιότερα, δεχόταν καταιγισμό από πόλεμο, γιατί τι είναι αυτά τα βλάχικα που βάζει αυτός εκεί πέρα και ακούμε και με αυτά θα ασχολούμαστε και πάρτε την ώρα από εδώ, πήγαινε την εκεί, μην του κόψετε ένα τελείως, μην τα βάζεις, δεν θέλουμε να τα ακούμε, είναι χωριάτικα κτλ.
Ναι, ήταν το κλίμα της εποχής εκείνης.
Ήταν το κλίμα της εποχής. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι έχει μπει βαθιά μέσα στο σύστημα της μουσικής και μας παρουσίασε ανάγλυφο όλο το αρχαίο σύστημα της ρυθμικής μέσα από τα δημοτικά τραγούδια.
Ναι, εδώ μου έρχεται στη μνήμη αυτά που είχε πει ο Κόντογλου για τον Καρά. Ακριβώς.
Αξίζει τον κόπο να το διαβάσω, να το
δείξω. Αξίζει τον κόπο, θα σας το διαβάσω. Γράφει λοιπόν ο Κόντογλου: τελευταία, όλο τον επίσημο κόσμο φαίνεται ήταν σε κάποια επέτειο της αλώσεως, επέτειο, πάντως εθνική επέτειο. Και με την ευκαιρία αυτή γράφει ο Κόντογλου: τελευταία, όλο τον επίσημο κόσμο έπιασε ίστρος για το Βυζάντιο. Μα για ποιο Βυζάντιο μιλούν και σε ελληνιάζονται? Μήπως υπάρχει κανένα άλλο Βυζάντιο παρεκτός από εκείνο που αγαπούνε κάποιοι από εμάς και που γι' αυτό κακοπαθούνε και κάνουν θυσίες και γίνονται κακοί υπερασπίζοντάς το με πάθος κατά πάνω στους εχθρούς του και που γι' αυτό ακούνε να τους λένε παλιμερολογίτες, αναχρονιστές και καθυστερημένους? Ρωτώ γιατί απορώ πώς ανακατοθήκανε ένα σωρό άνθρωποι στους εορτασμούς και στις εκδηλώσεις, νομίζω για την άλωση ήταν στα 1953, και γιατί κάποιοι άνθρωποι που έχουν ακουστά αυτό το έρμο το Βυζάντιο πρωτοστατούν σε αυτές τις εκδηλώσεις, ενώ κάποιοι άλλοι που όχι μόνο το αγαπούνε αλλά αναπνέουν την αγιασμένη ευωδιά του και ζουνε βουτυγμένοι καθημερινά μέσα στο μυστήριό του, απομείνανε στην πάντα ξεχασμένοι, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Σίμος ο Καράς, που μιλά και στον ύπνο του γι' αυτό και για την παράδοση. Ο Καράς, αυτό το ολοκαύτωμα που η αγάπη του για την ορθόδοξη παράδοση και ο φλογερός ζήλος του γι' αυτή έχει συγκινήσει όλο τον κόσμο. Μοναχά οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας και της Πολιτείας δεν τον θυμηθήκανε ποτέ. Αυτή είναι η μοίρα των ιδεολόγων στον τόπο μας. Άστον αυτό να κουρεύεται, είναι ιδεολόγος, λένε όσοι έχουν για χαζούς τους τέτοιους ανθρώπους. Αυτά έγραφε ο Κόντογλου τότε.
Συνεχίζοντας λίγο και από εκεί που έμεινε ο Παναγιώτης, που έβαλε στη συζήτησή μας και το δημοτικό τραγούδι, για το οποίο δεν είχαμε μιλήσει μέχρι τώρα, να πούμε ότι ο Σίμων Καράς ήταν ο πρώτος που ετόλμησε στο θεωρητικό του να βάλει τον τίτλο θεωρητικό της ελληνικής μουσικής και να εντάξει ισότιμα μέσα στη διδασκαλία της εκκλησιαστικής, παράλληλα με τη διδασκαλία της εκκλησιαστικής μουσικής και του δημοτικού τραγουδιού. Κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι τώρα και που ακόμα και σήμερα νομίζω κανένα οδείο δεν δίδαξε και δεν διδάσκει το δημοτικό τραγούδι, εκτός από κάποιους ανθρώπους που έχουν αποφοιτήσει από τη σχολή του Σίμωνα Καρά και που το διδάσκουν βέβαια διότι έχουν πιστέψει σε αυτό και ξέρουν
αυτό με ποιο τρόπο. Αυτό δώρα νομίζω ότι είναι απόρρια όλης της γενικής θεώρησης που είχε ο Καράς, όπως είπαμε και στην περασμένη εκπομπή, για το σε κείμενά του που θα μπορούσαμε ίσως να διαβάσουμε κανένα απόσπασμα από αυτά που έχει γράψει και μπορεί να είναι και χαρακτηριστικό δηλαδή για την πατριωτική του έτσι αίσθηση και βέβαια το βίωμα του ορθόδοξου χριστιανού που είχε.
Ναι, εδώ υπάρχει σε ένα περιοδικό ο Ελληνικός Λόγος, έκδοση του 1978, υπάρχει ένα κείμενο του Σίμωνα Καρά που, αν πάρουμε ένα μικρό απόσπασμα, που μιλάει για την παιδεία, κάπως είναι και λίγο επίκαιρα αυτά τα θέματα τώρα. Μιλάει για τα εθνικά τραγούδια και τα ηρωικά και πατριωτικά τραγούδια στις εθνικές μας γιορτές. Ποιοι θα τα λένε, λέει χαρακτηριστικά, πού είναι το ελληνικό σχολείο και μάλιστα οι σπουδαστές των ανωτέρων παιδαγωγικών μας ιδρυμάτων που θα τα ζωντανεύσουν, πώς εννοείται και πώς δημιουργείται εθνικό φρόνημα και συνείδηση της νεότητος χωρίς την εθνική ποίηση και τη μουσική, πώς και πόθεν θα αντλήσουν διδάγματα κοινωνικής ευπρεπίας και αλληλεγγύης και εθνικής υπερηφανίας οι νέοι. Πώς θα εξευγενήσουν την ψυχή και το νου όταν λείπει ή τα διδάγματα αυτά υπαγορεύουσα ποίησης και μουσική του έθνους και της εκκλησίας των, ή δυναμένη να τους οθήσει εις κάτι υψηλότερο, ευγενέστερο και πνευματικότερο? Δεν είναι κρίμα τα παιδιά μας να χρησιμεύουν μόνο όσα γέλη πίσω από τους ασυνειδήτους που τα διαβουκολούν κυριολεκτικά με συνθήματα αντιπατριωτικά, αντιπνευματικά και αντικοινωνικά? τι έκαναν και τι κάνουν στο κεφάλαιο αυτό το ΣΟΝ Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και οι περί τα συνδικαλιστικά και τα απεργίας ασχολούμενοι εκπαιδευτικοί μας, ενώ οι εθνικοί διδάσκαλοι του παρελθόντος, πεινώντες πολλάκις και διψώντες και γυμνόποδες, εμόχθουν νυχθημερών να διαπλάσουν ψυχάς ελληνικάς και χριστιανικάς δια την σωτηρία της πίστεως και της πατρίδος, και έπειτα ομιλούμεν δια τις παραδόσεις και δια τις ρίζες, όπως λέγεται κουλτουριαρικός της φυλής μας. Υπήρχε μία ελπίδα για τα παιδιά μας, ότι δηλαδή δεν τους προσφέρει εις το κεφάλαιο αυτό το σχολείο, να το προσφέρει το σύγχρονο κοινωνικό σχολείο, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, άκουσμα και θέαμα εθνικό. Ματέως θα τα αναζητήσεις αυτά τα πράγματα εδώ. Τα προγράμματα που παρακολουθεί ο λαός και τα παιδιά μας, εδώ και στις επαρχίες, κάποτε ποδοσφαιρικά, κάποτε και γκαγκστερικά, ενώ είναι βλαβερά και αντιπαιδαγωγικά, δεν έχουν καμία σχέση προς την εθνική παράδοση και ζωή. Ας μείνουμε σε αυτό, είναι πολύ χαρακτηριστικό.
Εδώ νομίζω φαίνεται ότι ο Καράς είχε την επίγνωση, είχε καταλάβει ότι τόσο τα εκκλησιαστικά, η εκκλησιαστική ύμνη, όσο και τα δημοτικά τραγούδια επιδρούν στην ψυχή των παιδιών κυρίως, διαπαύουν το χαρακτήρα, διαμορφώνουν την προσωπικότητα και δεν είναι άνθρωποι της μάζας του, αντί να τα παίρνει ο ένας από εδώ και να λέει σήμερα, αλλά τη δω και αύριο πηγαίνετε εκεί. Αλλά είναι άνθρωποι με προσωπικότητα και δεν μπορούν να παίξουν το παιχνίδι τους.
Βεβαίως. Εμείς το ζήσαμε αυτό και από την εμπειρία μας στα μουσικά σχολεία. Όταν ιδρύθηκε το πρώτο μουσικό σχολείο το 1988 και ο ύμνηστος φίλος Μάριος Μαυροϊδής, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της διδασκαλίας του Σιμώνα Καρά μέσα στα
μουσική,
να περιληφθεί μάλλον η διδασκαλία αυτή μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα των μουσικών σχολείων. Που πηγαίναμε σχεδόν φοβισμένοι να διδάξουμε τα παιδιά και είδαμε ότι τελικά είναι ο καλύτερος δέκτης, ο καλύτερος αποδέκτης. Παιδιά τα οποία ήταν αρνητικά και ανίδεα πάνω στο θέμα αυτό, αρνητικά τοποθετημένα και ανίδεα. Και όμως στο τέλος κατέληγαν να είναι οι καλύτεροι δέκτες και αποδέκτες. Όταν πισθούν δηλαδή για την αξία κάποιου πράγματος, πραγματικά τα παιδιά παραδίνονται.
Βέβαια, γιατί όλοι οι νέοι αναζητούν την αλήθεια και την αυθεντικότητα. Και αυτό, με την διδασκαλία του Σιμώνα Καρά, με το έργο που έχει φτιάξει, δίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο. Μικρή διακοπή όμως εδώ, για να ακούσουμε κάτι πάλι από τη χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής υπό τον Σίμωνα Καρά. Είναι μια εκλογή από τον κανόνα του Ακαθίστου Ίνου σε ήχο τέταρτο, λέγεται.
Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερέψω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφήσω με φεδρός πανηγυρίζων και αξολυθωμένος τα αρχιστά θαύματα. Χριστού βιβλών εμψυχών εσφραγισμένη σε πνεύματι ο Μέγας Αρχάγγελος Αγνή Θεόμενος επεφώνηση χαίρε χαράς δοχείων δίστης προμήτωρος παραλυθίσετε. Πιστός αναπόμενση χαίρε πόλης του Παμβασιλέως δεδοξασμένα και αξιακούστα περιρισμένα λίντε σαφώς όρος παρατομήτων χαίρε πόλης.
Κυρία Θεότο και σώσον ημάς, ηγετεύομαι η δούλη σου και κλείνομαι μόνη καρδίας ημών, κλείνον το ουσου αγνή και σώσον τους θλίψες η βυθιζομένους ημάς. Και συντηρήσον πάσης πέκρον αρρώσεως την συμβόλη Θεοτόκε.
Ήταν λοιπόν η χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής υπό τον Σίμωνα Καρά σε μια επιλογή με τροπαρίων από τον κανόνα του ακαθίστου ύμνου. Ας επανέλθουμε όμως πάλι στα ειδικότερα θέματα. Ο Γιάννης Αρβανίτης νομίζω έχει ορισμένα θέματα να θίξει σχετικά με την παλαιογραφία και σχετικά με την ερμηνεία της παλιάς σημειογραφίας.
Ναι, ο Σίμων Καράση, όπως το είπαμε και προηγουμένως, είναι ένας άνθρωπος που έλαβε υπόψη του όλο το σύνολο της παράδοσης προφορικής και γραπτής. Μιλήσαμε για την προφορική. Τα έλαβε υπόψη όλα αυτά για να καταλήξει να δικαιολογήσει τα πράγματα αυτά που αυτός ακουστικός και γραπτός έβλεπε ότι υπάρχουν όσον αφορά την εκτέλεση της μουσικής. Και αν κοιτάξουμε, ας πούμε, και το θεωρητικό του, και όσο θυμόμαστε και εμείς από τη διδασκαλία του την ζωντανή όσο ήμασταν εκεί στο σύλλογο, θα δούμε ότι στην ουσία θα λέγαμε επανέφερε κάποια πράγματα τα οποία είχαν ξεχαστεί. Και το λέω αυτό διότι δυστυχώς πολλοί άνθρωποι σήμερα που ακούν τις εκτελέσεις του ίδιου του Σίμωνος Καρά ή δικές μας πιθανόν που είμαστε μαθητές του, νομίζουν ότι ο Καράς τα εφεύρε, ας πούμε, που λέει το κοινό λόγιο, από την κοιλιά του. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στην ουσία επανέφερε κάποια πράγματα. Διότι μιλάει, παραδείγματος χάρη, για τα απηχήματα. Τα απηχήματα τα αναφέρει ο Χρύσανθος. Και βέβαια τα απηχήματα ήταν μια πράξη, τουλάχιστον όσο βλέπω και εγώ από τα χειρόγραφα που μελετώ, ως μέχρι κάποιο αιώνα ζωντανή. Κάπου πήγε να εκπέσει λιγάκι, αλλά ήταν κάτι απαραίτητο για τη διδασκαλία και μέσα για την εκκλησία. Πολλοί ψαλτάδες, ας πούμε, προσπαθούν να συνδυάσουν το ένα κομμάτι με το άλλο χωρίς να παρεμβάλλουν τίποτα. Δεν γίνεται πάντα αυτό πρακτικός και δεν το κάναν οι προπάτορές μας κάποτε. Λέγανε ένα απήχημα, δίνανε τη νέα βάση, το νέο άκουσμα και μπαίνανε. Και αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι φυσικά που το εφεύρει ο Σίμων Καράς, δηλαδή τα απηχήματα, το ανανές, το νεανές, είναι παράδοση αιώνων. Έτσι.
Ακριβώς.
Παράδοση αιώνων που χρειάζεται τελικά, και ας πούμε έβλεπα σε ένα θεωρητικό κάποιου άλλου ανθρώπου ότι ήταν στην τάξη των μουσικών διδασκάλων. Δεν υπάρχει λόγος να είναι στην τάξη των μουσικών διδασκάλων. Δηλαδή υπάρχει και στα νέα θεωρητικά κάπως, αλλά πώς γίνεται, ας πούμε, να το αρνείται κανείς, να αρνείται το γεγονός της υπάρξης των απηχημάτων και της πρακτικής τους εφαρμογής τη στιγμή που έστω σε ένα θεωρητικό υπάρχει. Αλλά το να τοποθετούνται στην τάξη των μουσικών διδασκάλων δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα.
Δηλαδή οι άλλοι δεν πρέπει να τα μαθαίνουν.
Βέβαια. Αυτά τα πράγματα εμείς τα μαθαίναμε και τα διδάσκουμε φυσικά και τα λέμε από την πρώτη στιγμή. Διότι είναι εκ των ουκάνευ και ήταν εκ των ουκάνευ και για τους παλαιότερους, διότι μέσω κυρίως των απηχημάτων, επειδή δεν είχαν την θεωρητική, ας πούμε, περιγραφή των πραγμάτων, μίζων, τόνων, σελάσσων, τόνων, μιλάμε για κάποτε, έτσι,
ναι.
Παλαιότερες εποχές, μέσα από τα απηχήματα μαθαίναν τις κλίμακες, μαθαίνανε χίλια δύο πράγματα. Μέσα από αυτόν το πρακτικό και ακουστικό τρόπο. Χρησιμεύονταν δηλαδή και για αυτό το πράγμα. Επίσης, επανέφερε ο Καράς τις έλξεις. Και μιλάω πάλι επανέφερε, διότι είναι γνωστό, ας πούμε, ίσως σε εμάς, και πρέπει να γίνει γνωστό και σε άλλους ανθρώπους, σε άλλους ψάλτες, ότι η Επιτροπή του 1881 συνεκλήθη για να διατυπώσει κάποια πράγματα καλύτερα και να συμπληρώσει αυτά τα οποία δεν είχε διατυπώσει ίσως ο Χρύσανθος ή τα περιέγραφε ακροθυγώς. Και ίσως κάπου με κάπως πιο λανθασμένο τρόπο. Δηλαδή να περιγράψει τα διαστήματα όσο μπορούσε καλύτερα.
Έτσι.
Και επίσης το φαινόμενο των έλξεων. Το βιβλιαράκι αυτό, η στοιχειώδης διδασκαλία της Επιτροπής του 1881, περιγράφει με αρκετή, ας πούμε, λεπτομέρεια, χωρίς βέβαια να πλατιάζει, αλλά με αρκετή σαφήνεια πιστεύω περιγράφει το γεγονός της υπάρξεως των έλξεων.
Θα σας πω και κάτι σε αυτό πάνω. Ότι ο Καράς μου είχε πει, και ίσως να το είχε πει και σε εσάς, ότι το έργο της Επιτροπής αυτής δικαιώνεται με την με τις έλξεις, δηλαδή ότι καθόρισαν επακριβώς τις έλξεις. Για τα άλλα είχε αντιρρήσεις βέβαια, τις οποίες υπεστήριζε και απεδείκνυε σωστά, αλλά για το έργο της Επιτροπής ως προς τις έλξεις αυτό το θεωρούσε τέλειο.
Βέβαια, και να ξαναπώ τη λέξη, το επανέφερε αυτό ο Καράς. Δεν είναι από κύμα της φαντασίας του. Και αν πιθανόν μπορεί κάποιος να έχει, ας πούμε, μια αντίρρηση ίσως σε κάποιες μικρολεπτομέρειες, το γεγονός το βασικό παραμένει. Αφού υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος συνεργαζόταν, δεν ξέρω αν ήταν και στην Επιτροπή του 1881 ή τέλος πάντων ο ακόλουθός της, ο συνεχιστής της, ο Κωνσταντίνος Ψάχος. Και στις εκδόσεις του βέβαια, που μπορεί να τις βρει κανείς, πιστεύω, τουλάχιστον σε βιβλιοθήκες, υπάρχει σωρία έλξεων. Επομένως δεν είναι κάποιο πράγμα το οποίο ο Σίμων Καράς το έβγαλε, ας πούμε, από το μυαλό του και θέλησε να το εφαρμόσει. Μελετώντας κανείς μάλιστα και τις παλαιότερες, ας πούμε, καταγραφές αυτού του φαινομένου των έλξεων, μπορεί να έχει μια γνώμη, ας πούμε, τεκμηριωμένη για αυτό που κάνει ο Καράς. Και να δει πραγματικά ότι αν δεν είναι το 100% είναι το 99% σωστό. Επομένως δεν μπορεί να πει κανείς πού βρεθήκαν όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν,
να σου πω, έχω μια εξήγηση σε αυτό. Είναι, ξέρεις, θέμα μάθησης, είναι θέμα γνώσης. Όταν έχουμε ημιμάθεια, τότε πολλά πράγματα λέμε χωρίς να τα ελέγχουμε. Λοιπόν, και στην περίπτωση αυτή, που έχω παραδείγματα δηλαδή αυτά που σου λέω, όταν λέμε ότι αυτό, ξέρω εγώ, δεν έχει έλξη ή το άλλο δεν έχει έλξη, απλώς δεν έχουμε διαβάσει την περιγραφή της Επιτροπής, η οποία Επιτροπή του 1881 έκανε ως Επιτροπήσεων και πρακτική εφαρμογή. Δηλαδή τα ακούγανε με ταυτή τους.
Βέβαια, φυσικά.
Το ακούγανε αυτό, δεν ήταν απλώς μια θεωρητική καταγραφή. Ναι. Μπορώ να πω ότι περισσότερο πρακτική ήταν παρά θεωρητική.
Ακριβώς αυτό θα ήθελα να πω. Ναι, ναι.
Ναι. Και γι' αυτό το λόγο καλό θα είναι όλοι να έχουν υπόψη τους και το τι γράφει η Επιτροπή Πατριαρχική του 1881, έστω και αν είναι διαφορετικά από αυτά που έχει ακούσει ο καθένας από το δασκαλό του. Γιατί όπως είπαμε, το μισό τουλάχιστον είναι η προφορική παράδοση, το άλλο μισό είναι η γραπτή παράδοση και πρέπει όλα να τα υπολογίζουμε.
Μάλιστα, σήμερα εμείς που, όπως είπαμε, κάποια πράγματα τα βασίζουμε για να μελετήσουμε και στη γραπτή παράδοση, ότι μπορεί να μην έχουμε μια γνήσια πάντα, ας πούμε, παράδοση στα αυτιά μας. Προφορική.
Ναι.
Είναι σημαντικό γεγονός να τα μελετήσει κανείς αυτά τα πράγματα. Κάποτε, μια εποχή, δεν υπήρχαν εκδεδομένα όλα αυτά, δεν μπορούσε να τα βρει εύκολο ο καθένας αυτά τα βιβλία. Τώρα, δόξα τω Θεώ, διάφοροι εκδότες, καλή τους ώρα, και εκδώσαν και αυτό,
ναι.
Εκδώσαν,
ναι,
το θεωρητικό του Χρυσάνθου. Εάν διαβάσει κανείς το θεωρητικό του Χρυσάνθου, το μελετήσει συστηματικά, θα δει, αν όχι, ας πούμε, με ξεκαθαρισμένο και σαφή τρόπο πράγματα για τις έλξεις ή για την εκτέλεση των σημαδιών, θα τα δει έστω με και καλυμμένο τρόπο να υπάρχουν. Να αναφέρω δύο παραδείγματα έτσι χαρακτηριστικά. Όταν μιλάει για το βαρύ ήχο, τον επτάφωνο, λέει ο Χρύσανθος ότι που εμείς βάζουμε μια δίαιση. Και αναφέρει ως παράδειγμα στο «και δίαιση», ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Αναφέρει ως παράδειγμα την δοξολογία του Δανιήλ του Πρωτοψάλτου. Αν κοιτάξει κανείς τα έντυπα βιβλία, δεν υπάρχει καμία δίαιση σχεδόν. Και γράφει ο Χρύσανθος ότι την χρώαν, ονομάζει δηλαδή ως την απόχρωση, ας πούμε, του βαρέως ήχου, όπου μια νότα του, ας πούμε, ένας φθόγκος είναι αλλοιωμένος μόνιμα σχεδόν.
Ναι, ναι.
Την χρώαν λοιπόν, ζώνη Παυγαδί, και δίεση ζω, την χρησιμοποίησε ο Δανιήλ ο πρωτοψάλτης στην υπ' αυτού ποιηθήσαν δοξολογίαν και ο Μπερεκέτης και ο Μπαλάσιος κλπ. Επομένως, με έναν τρόπο έμεσο, τσακ, σου λέει, εδώ υπάρχει έλξη. Και το βιβλίο, βέβαια, το έντυπο δεν έχει καμία. Τι θα πούμε εμείς, δεν την πρέπει να την πούμε, αφού τη γράφει με τρόπο και καλυμμένο. Αν επομένως το μελετήσει κανείς αυτό, βγάζει ένα συμπέρασμα. Επίσης, εκεί που μιλάει για το κλάσμα, ο Χρύσανθος, επαναλαμβάνω, λέει: το κλάσμα διαρκεί χρόνους δύο και εν τη χρονοτριβή κυματίζεται τρόπον την άη φωνή. Δηλαδή, είτε κάνει ένα τα, είτε κάνει τα. Αυτό το τα, οι δύο κυματισμοί είναι ένα πράγμα που το σημειώνει και ένας άλλος, λίγο ίσως παλαιότερος από τον Καρά, ο Βασίλειος Παπαρούνης.
Ναι.
Λοιπόν, και λέει το κυματισμός αυτό που λέει ο Χρύσανθος, να, πού βρίσκεται. Και στο θέμα της εκτελέσεως των σημαδιών, επομένως, πάλι ο Καράς δεν είναι ότι εφεύρε τα πάντα. Επανέφερε, όπως είπα και προηγουμένως, και έκανε σύστημα διδασκαλίας πια πράγματα τα οποία άκουσε και τα οποία είδε και στην γραπτή παράδοση επίσης. Και αυτό, βέβαια, το βήμα που έκανε αυτός και που δεν κάναν άλλοι. Ας πούμε ο Βασίλειος Παπαρούνης προσπάθησε να πλησιάσει κάπως την Παλαιά Γραφή, να πάει στον Απόστολο Κόνστα, ας πούμε, αλλά δεν είχε την βαθιά γνώση της Παλαιάς Γραφής που είχε ο Καράς. Ο Καράς λοιπόν προσπάθησε αυτά τα πράγματα να τα δει και στην γραπτή παράδοση της Παλαιάς Γραφής. Τα μέλη τα οποία ψάλλουμε εμείς σήμερα λίγο πολύ είναι, ας πούμε, παράδοση κατά κύριο λόγο του Πέτρου Λαμπαδαρίου. Πήγε και είδε τα πρωτότυπα κείμενα του Πέτρου Λαμπαδαρίου. Και εκεί είδε βέβαια διάφορα πράγματα και ένιωσε την ανάγκη ότι για να παραστήσουμε, όπως ο ίδιος το γράφει, εάν πρόκειται μάλλον να παριστάνουμε και γραφικώς αυτό το οποίο ψάλλουμε, το επιπλουτισμένο εννοείται με τις αναλύσεις των σημαδιών, έτσι, αν πρόκειται να το παραστήσουμε και γραφικώς, πρέπει να επαναφέρουμε και κάποια σημάδια, όπως το πίεσμα, το τρομικό, το στρεπτό κλπ. Εάν κανείς τώρα πάει και ερευνήσει χειρόγραφα παραπίσω, θα δει λίγο πολύ να δικαιολογούνται αυτά. Είχα κάνει μια μελέτη και είχα παρουσιάσει, αν θυμάσαι τότε, στο Μέγαρο της Μουσικής,
ναι,
σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε η Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Είχα πάρει κάποια παραδείγματα από ένα χειρόγραφο το οποίο εξηγεί κάποιους ιρμούς ή κάποιες θέσεις από το Ιρμολόγιο του Μπαλασίου. Η εξήγηση είναι πάλι στην Παλαιά Γραφή. Λοιπόν, και βλέπει κανείς εκεί, ας πούμε, σε μια θέση του τρίτου ήχου που λέει «Και δι, γα, δι, γα, βου, πα», ο σκελετός της, έτσι. Το «γα, δι, γα, βου, πα» έχει ένα τρομικό από κάτω. Λοιπόν, και βλέπει την εξήγηση, δηλαδή πριν και από τους τρεις δασκάλους, γιατί στην Παλαιά Γραφή είναι εξήγηση, παραλαμβάνω, να γράφει «γα, βου, δι, δι, γα, βου, πα». Ακριβώς σχεδόν όπως το γράφουμε στη Νέα Γραφή. Το τρομικό, όπως εξηγείται.
Ναι, ναι.
Επομένως, αυτά τα πράγματα, και μπορώ να το πω επευθύνως, ας πούμε, θα μας έπαιρνε πολύ χρόνο να αναφέρουμε πολλές λεπτομέρειες.
Ίσως άξιζε τον κόπο,
ναι,
να κάνουμε
φυσικά,
μια εκπομπή στην οποία να αναφέρονται.
Πολλά τέτοια πράγματα
και
επιβεβαιώνονται. Και αν κάποιος, ας πούμε, έχει αντίρρηση, μπορώ, ας πούμε, να του δώσω ίσως και περισσότερες λεπτομέρειες κάποια άλλη ώρα. Λοιπόν, επομένως, το πέρασμα αυτό προς την Παλαιά Γραφή απέδωσε για τον Καρά κάτι το οποίο δικαιολογεί λίγο πολύ την πράξη τη σημερινή. Αν και βέβαια δεν είναι όλα τα στολίδια τα οποία κάνουμε γέννημα κάποιων σημαδιών και ζητήματα και της προφορικής παράδοσης, που αν είναι παράδοση βέβαια 200 χρόνων, μπορούμε να τη σεβαστούμε και αυτή και να βοηθήσουμε.
Και πάλι και από την προφορική παράδοση, αυτά που γίνονται στην προφορική παράδοση, προσπάθησε να, με την επαναφορά σημαδιών να τα επισημάνει, ναι, όπως είναι με το Ισάκι, ας πούμε.
Ναι, είναι πράγματα τα οποία, ναι, ακριβώς δεν είναι η σημασία των σημαδιών των παλαιών αυτή, δεν ήταν κάποτε αυτή, αλλά βρίσκει το κατάλληλο σημείο να αποτυπώσει αυτό το οποίο λέει, ότι αυτό που ψάλλω κάπως να το αποτυπώσω. Και αυτό βοηθάει και στην εκμάθηση της μουσικής και βοηθάει και εμάς να περιγράψουμε. Λέμε, κάντο με Ισάκι, κάντο έτσι, κάντο αλλιώς. Δηλαδή, ένα πράγμα που μπορεί να έχει και παραλλαγές, μάλιστα, να έχουμε μια ορολογία να τα περιγράψουμε. Παραδείγματος χάρη, το Ισάκι είναι ένα κατάλληλο σημείο που δεν είχε αυτή τη σημασία παλαιά, αλλά είναι ένα κατάλληλο σημείο για να αποδώσει ένα πράγμα το οποίο ψάλλουμε σήμερα. Υπάρχει ακόμα και στη δημοτική και στην εκκλησιαστική μουσική. Και αν το πηγαίναμε λίγο πιο πέρα, δηλαδή πιο πίσω στο χρόνο μάλλον, θα λέγαμε για τον Σίμωνα Καρά ότι είναι ο πρώτος ο οποίος έδωσε μια νέα γνώμη πάνω στην ερμηνεία της Παλαιάς Γραφής. Υπήρχαν εδώ οι απόψεις του Ψάχου και υπάρχουν ακόμα για πολλούς ερευνητές, αλλά κατά τη γνώμη μου ο Κωνσταντίνος Ψάχος δεν έδωσε κάτι συγκεκριμένο και μάλιστα έδωσε κατά τη γνώμη μου κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα. Ο Σίμων Καράς είναι ο πρώτος που διατύπωσε την άποψη ότι τα παλαιά στοιχειρά και οι παλαιοί ερμοί κατά επέκταση εξηγούνται σύντομα. Δηλαδή η γραφή εξηγείται με έναν τρόπο ανάλογο πώς θα εξηγούσαμε μια καταβασία ή ένα στοιχειρό του Πέτρου Λαμπαδαρίου. Αυτό το πράγμα, επειδή το ερεύνησα και εγώ προσωπικά, μπορώ να πω ότι κάθε μέρα το επιβεβαιώνω και περισσότερο. Το 1993 το Νοέμβριο σε ένα συμπόσιο έκανα μια ανακοίνωση που έδινα, ας πούμε, με περισσότερα παραδείγματα αυτό στην ουσία που είχε διατυπώσει ο Σίμων Καράς, δηλαδή με περισσότερες αποδείξεις, θα λέγαμε.
Ναι.
Τα στοιχεία που μας φτάνουν ότι ένα στοιχειρό του Χρυσάφη ή κάποιου προηγουμένου του μπορούσε να ψαλεί και να ηχήσει λίγο πολύ σαν τον Πέτρο Λαμπαδαρίου.
Σε σύντομη εξήγηση.
Σε σύντομη εξήγηση,
ναι, ναι,
δηλαδή.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα όμως, μετά την ανακοίνωση αυτή, πέσαν στα χέρια μου και άλλα πράγματα, είδα δηλαδή και άλλα πράγματα, και μπορώ να το πω, ας πούμε, με σιγουριά ότι αυτή η άποψη συνεχώς επιβεβαιώνεται. Αν και εγώ βέβαια λίγο πολύ άλλαξα άποψη στο εξής, ότι πιθανόν σε κάποια ακόμα παλαιότερη εποχή, δηλαδή την εποχή του Ιωάννου του Δαμασκηνού,
ναι,
τουλάχιστον και λίγο μετά, τα πράγματα ήταν ακόμα συντομότερα. Πάντως, η εξήγηση αυτή του Σίμωνος Καρά, η αργοσύντομη, ας πούμε, εγώ υποστηρίζω μια σύντομη ως αρχική, πολύ σύντομη, συλλαβική, η αργοσύντομη, μπορώ να πω ότι τουλάχιστον από τον 16ο αιώνα υπάρχει. Δηλαδή, να το επιβεβαιώσω με συγκεκριμένα παραδείγματα, δηλαδή συγκεκριμένες σημειογραφικές λεπτομέρειες. Και επομένως, τουλάχιστον για μια εποχή ισχύει αυτό το πράγμα.
Έχουμε και ένα παράδειγμα μόνο, δεν έχω βρει άλλο, του Χουρμουζίου χαρτοφύλακος που μεταγράφει τα σύμπαντα σήμερων των Χριστουγέννων, μεταγράφει σε σύντομο δρόμο.
Ναι, ο Σίμωνος Καράς έκανε τέτοιες εξηγήσεις και μας είχε διδάξει κάποιες.
Μπορούμε να ακούσουμε, να τελειώσει η εκπομπή μας με, μια τέτοια εξήγηση.
Ναι, είναι το ιδιόμελο, το δοξαστικό των Χριστουγέννων Αυγούστου Μονοαρχίσαντος, στο μέλος ενός χειρογράφου, νομίζω του 883 εδώ της Εθνικής Βιβλιοθήκης, το οποίο ο Καράς το τοποθετεί στο 12ο αιώνα, ίσως να είναι λίγο μεταγενέστερο, 13ο, 14ο. Δεν έχει σημασία, πάντως είναι της Μεσοβυζαντινής σημειογραφίας και είναι λίγο πολύ το μέλος που έδωσε η Κασιανή η ίδια.
Είναι ατέλειωτη η συζήτηση για το έργο του Σίμωνος Καρά. Δώρα Βάρσου, Γιάννη Αρβανίτη, Παναγιώτη Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ και ο Κώστας Βαγγελίδης. Και επίσης και η Ελένη Μπαρόνου που είχε την τεχνική επιμέλεια στη σημερινή εκπομπή. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες της ελληνικής ραδιοφωνίας, καλή σας μέρα.